Ja nyt on aika tavata tämän päivän taiteilijavieraamme. Suomen Muusikkojen Liitto myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle liittonsa jäsenelle. Liitto on muistanut vanhoja konkareita, kuten vaikkapa Toivo Kärki, mutta myöskin uusia lahjakkuuksia, kuten Esa Pulliainen. Tänä vuonna oli vuorossa taas pitkän linjan puurtaja, kitaristi Heikki Laurila. Studiomuusikkona kunnostautunut Laurila on ollut musiikissa mukana jo yli 3 vuosikymmenen ajan. Ja tällä viikolla palkittua taiteilijaa jututti Iris Mattila.
No jos lähdetään sitten ihan kelaa tätä historiaa, että koska sä sait ensimmäisen kitarasi?
49. 40 vuotta tulee tänä vuonna.
Halusit sä sen vai sait sä sen lahjaksi vai?
Se tuli minulle, joo. Ei, se oli ihan sattuma. Se oli kitara, se olisi voinut olla joku muukin. Mä olin soittanut siihen asti jo. Jonkun verran muitakin soittimia. Mandoliinia kaikkein kauimmin muuten ja sieltä 5-vuotiaasta asti.
Se oli se instrumentti, jolla sinä aloitit?
Joo, kyllä.
No sitten sä sait tämän kitaran ja sitten sinusta tuli muusikko, niinkö?
No se osittain ihan totta. Ei siinä, en mä nyt, on turha sanoa mitään aikoja, mutta ei siinä hirveän kauan mennyt, kun mä sen verran sitä opin niin. Soittamaan, että koululaisbändissä, siis koulukavereiden kanssa tietysti sitten teinikunnanhipoissa ja tämmöisessä ruvettiin soittamaan. Sitten kyllä mä hyvin pian aloin soittaa ja varmasti jo saman vuoden aikana sitten ihan tanssikeikkoja myöskin.
Siinä samana vuonna, kun sait kitaran? Kyllä. Niin, että se oli nopea harppaus, no se oli, amatööristä ja sitten näin yhtyeissä.
Joo, se oli nopea, mutta täytyy aina muistaa, että kaikki on suhteellista.
Niin, ja kun se oli kuitenkin muusikon kokemusta tai se niin, harrastusta jo takana, kyllä, niin... No, miten sitten näet tietysti näin pitkän urasi aikana, että varmasti, oletko tehnyt ihan tanssilava keikkoja kiertänyt
kyllä,
tuolla?
Kyllä, 50-luku meni siinä puuhassa ihan tarkkaan ja oikeastaan vielä, no 50-luvun lopulla alkoivat niin kuin vallata alaa, tai siis mä tietysti hyvin mieluusti siihen myöskin siirryin, koska musta se on paljon inhimillisempää tehdä päivisin töitä kuin iltaisin ja viikonloppuisin, mutta 60-luvun puoleen väliin mä kiersin keikkoja myöskin.
Kuvittelisit, että 50-luku on juuri se aika, jolloin tämä lavaperinne oli, tai eli voimakkaita vuosiansa, että silloinhan se oli.
Se on ilman muuta sitä, ja se oli kauhean kiva aika olla siis samanikäinen kuin ne kaverit, jotka oli siellä tanssimassa ja muuta. Se oli todellakin, ja Kymenlaakso oli fantastinen semmoinen, se oli hyvin tunnettu niin kuin jats-seutuna siinä mielessä, siihen aikaan siellä harrastettiin paljon swingia ja jatsia. Ja se oli musiikkia, jota me soitettiin myöskin tansseissa. Nuoriso halusi kuunnella sitä musiikkia. Mm. Se oli kaikin puolin ihan kiva.
No sä oot varmasti säästänyt kaikkia sen ajan suuria tähtiä, niinkö?
Niin, no tietysti sen ajan monia. Kyllä, ilman muuta se on. Mutta toisaalta silloin bändissähän oli aina niin kuin sitten yhdet ihmiset ja yksi laulaja. Ja täytyy sanoa, että ihan alkuvaiheessa muuten silloin 50-luvun alkupuolella, niin ei silloin laulaja ollutkaan usein bändissä. Me ensimmäiset bändit oli ihan semmoisia, meitä oli 5 muusikkoa, soitettiin ihan. Laulaja tuli vasta siellä 50-luvun puolen välin jälkeen sillä tunnetummaksi tai käytetymmäksi.
Joo. Niin sä kerrot, että sitten 60-luvun alkupuolella sä siirryit sitten näihin levytyshommiin.
Niin, mulla on ensimmäiset radionauhoitukset ja levytykset jossain vähän alta 65-8 ehkä. Ja sitten enemmän 60-luku oli, silloin tehtiin hirveästi musaa.
Niin, äänilevyjä. Se on totta.
Kyllä. Ja televisio, kaikki, radio, kaikkialla tehtiin paljon.
Ja sitten siinä vaiheessa sä jätit sitten tämän kiertue elämän ja...
Heti kun uskalsin.
Niin.
Joo, se on ihan selvä. Perhe oli, Mari oli pieni ja se oli ilman muuta, siis se oli minulle erittäin mieluisa vaihe se, kun mä sain jättää se maaseutukiertämisen. Se on aika rankkaa puuhaa.
Varmasti. No, kuinka monta levytystä sulla nyt sitten on kaiken kaikkiaan kertynyt vuosien varrella?
Omia ei yleensä.
Yleensä siis, ne niin,
nämä on
mukana.
Nämä on, minkä mä sain itsekin oikeastaan tässä yhteydessä ymmärtää, yli 16 000 raitaa on rekisteröitynä Gramexissa. Että sen verran ainakin, mutta ne on tietysti raitoja, no siis niin kuin kappaleita sanotaan.
Aivan, joo.
Ja en mä osaa sitten sanoa Ilmeisesti se on aika lähellä totuutta, koska hirveän vähän hän loppujen lopuksi semmoisia levyjä on tuotettu tässäkään maassa, joita ei olisi joskus soitettu radiossa.
Näin.
Ja tämä tilastohan perustuu siihen radiossa niin, soitettuun.
Kyllä. No, mikä sulla on niin kuin läheisin instrumentti, kun sä olet tietysti akustista kitaraa ja sähkökitaraa ja sitten kuten tunnettu, että mandoliinia, niin minkälaiseen tärkeysjärjestykseen sä laittaisit nämä?
No, käytännössä se on oikeastaan aika helppo ratkaista siinä mielessä, että sähkökitaraa mä eniten olen soittanut ilman muuta, koska 60- ja 70-luku oli kovin sähkökitaravoittoista aikaa silloin tehtiin, mutta tuo kutsutaan nailonkitaraksi usein tuommoisella jonkunlaisella slangilla, siis tämmöistä konserttikitaraa ja se on, siitä mä pidän hirveästi, se on elävämpää tavallaan, mutta se riippuu niin hirveästi tilanteesta. Esimerkiksi laulun säästyksessä on hirveän oiva laite, ei tarvitse mitään laulajaa ja se kitara, niin se on heti jo suoraan balanssissa se homma.
Ja.
Se on kyllä, ehkä se on mieluisin sitten, jos mä saisin vain yhden soittimen pitää.
Mm,
se voi olla.
Milläs lailla sinä osallistuit tähän kuumaan rautalankakauteen?
No kyllä, tietysti. Mehän soitettiin keikolla niitä samoja kappaleita, siis bändillä, jossa mä olin mukana. Ja mä soitin tietysti kitaraa niitä kitarakappaleita.
Niin, että yhdellä kitaralla sitten vaan.
Joo, totta kai. Ja että se sillä lailla osallistuin, eikä se, tein mä muistaakseni jonkun ihan höpön, taisi olla vielä pseudonyymillä tehty, tai se ei ollut niin kuin nimillä tehty semmoinen nimenomaan siihen rautalankabuumiin niin kuin muka sekaan yhden semmoisen levynkin, ei menestynyt millään lailla muistaakseni. Mutta muuten se antoi iskelmämusiikkiin oman värinsä ja systeeminsä, joka jäi ilman muuta.
Mm. No, sinähän olet tehnyt lukuisia siis ihan omia soololevyjä.
En kauhean paljon, mutta olen.
Niin, kuitenkin joita. Mm. Pystytkö nimeämään, mikä olisi sinulle läheisin, että mieluisia, jota vielä kestät kuunnella?
No, kyllä ilmeisesti se on viimeisin, koska se on, siinä on sitten tietysti on sellaisia asioita, niin kuin teknisiä asioita. Siinä tarkoitan äänitystekniset ja muut sävyt on vähän lähempänä nykyaikaa. Ja mitä kauemmas menee, niin sen enemmän muuttaisi.
Niin,
se on
varmasti
aika luonnollista mun mielestä kyllä. En mä tapaa kuunnella niitä hirveästi.
Niin, se on tietysti, kun nykytekniikalla voi pystyttäisiin tekemään niin toisenlaista jälkeä tänä
päivänä. Ilman muuta. Tuossakin justiin tuossa alkuun, tuossa aaviratsastaessa, mä kuuntelin sitä. Muistan jopa paikankin, missä se on tehty, että en nyt kyllä yhtään ihmettele, mutta se kuulostaa hurjalta ne sävyt. Siis kaikki on muuttunut onneksi parempaan päin koko ajan.
Hmm. No, kuunteletko sä muuten sitten muuta kitaramusiikkia, eli toisaalta onko sulla esikuvia? Tai
ei mulla koskaan oikein ollut. Kyllä, mä oon tietysti kaikkina aikoina, varsinkin silloin alkuvaiheessa, tietysti kuunneltiin jatsia paljon ja jazz-kitaristeja. Niitä pyrittiin omaksumaan asioita tietysti jollain lailla, mutta mä en esimerkiksi ollut, en ole koskaan oikein innokkaasti tai en ole kopioinut sooloja ja tämmöistä, jota joskus tehtiin. Vaikka se olisi ehdottomasti kyllä ihan hyödyllistä ollut, en mä sitä kiellä, mutta ettei mun sillä lailla ollut. Mä oon ottanut vaikutteita vähän joka puolelta ja pyrkinyt tekemään sillä lailla, niin kuin musta tuntuu.
No mites nyt, kun sä pääasiassa teet studiotyötä, niin onko koskaan tullut kaipuu taas tuonne elävän yleisön eteen? Tai tanssilavoille?
Ei ehkä pitäisi sanoa, mutta ei. Ensimmäisestä viikonlopusta mä oon ollut onnellinen, siis kun sen saa jättää. Se on ensinnäkin hirveän rankkaa, eikä se ole kivaa siellä palloilla vanha mies nuorten ihmisten edessä soittamassa. En mä ole kaivannut sen yhtään. Tietysti yleisö närkästyy nyt, kun mä sanon, mutta se yleisö ei siinä mielessä ole mulle ollut tärkeä. Että ei mulla ollut semmoista kaipuuta, esiintymisen pakkoa. Se on vaan soittaminen, mikä mulla on ollut tärkeää.
Aivan. Mutta sähän kuitenkin jonkun verran esinyt julkisuudessa, eikö niin, vaimosi kanssa?
Jonkun verran kyllä pienimuotoisissa tilaisuuksissa, mihin meidät on pyydetty. Toisin sanoen ne ihmiset on tulleet kuuntelemaan just meitä.
Niin,
ja sitä, aivan, sen tyyppistä musiikkia, mitä me sillä tehdään, että he tietää sen ja sehän on tietysti ihanteellinen olotila.
Teillähän on koko perhe tähän musiikkiin sotkeutunut. Mitäs hiljaa isi Marille kuuluu? Hän on Pariisissa. Niin.
Hiljaa isi Mari on 25-vuotias musiikin opiskelija. siellä ja on tyytyväinen ja touhuaa kovasti ja opiskelee ja tekee ja menee. Ja.
No, te kun koko perhe olette musiikin harrastajia, niin onko teillä mitään muita harrastuksia?
On toki, mutta musiikki on kyllä siis, se, mä usein sitä olen sanonut, että se on fantastinen asia, vaikka se on työ ja joskus mäkin teen sitä aika paljonkin, siis aika suuressa määrin. Niin mä jaksan harrastaa kyllä musiikkia, ilman muuta. Oopperassa me käydään hirveästi, me käydään konserteissa, mutta mä kuuntelen erilaista musiikkia kuin mitä mä teen kotona, tai me kuunnellaan siis yhdessä tietysti hyvin paljon sitä myöskin. Plus, että meillä on sitten ollut kohta parikymmentä vuotta semmoinen fantastinen yhteinen harrastus Ritvan kanssa, että me olemme lentäjiä, me lennämme pikkuun.
Niin, teillä on kummallakin lupakirja.
On, moottorikoneilla peräillään aina silloin, kun siihen on semmoinen kohtuullinen mahdollisuus.
No niin, se on taatusti erilaista.
No se on hyvin erilaista.
Konsertissa istuminen, on, että liitää tuolla on, taivaalla.
Kyllä.
Mitäs mieltä sä näistä uusista meidän nuorista kitaristeista, esimerkiksi Esa Pulliainenhan on luonut aivan oman kitaran soundin. Ja.
Mm-hmm. Olen ihan mieluista mieltä, musta se on hirveän kiva. Kiva, ja meillähän on monta nyt nykyisin, monta tämmöistä nuorempaa kaveria rockmusiikin ja semmoisen rockpitoisen iskelmämusiikin parissa. Se on hirveän kiva. Ja kun mä ajattelen sitä vaihetta, kun mä rupesin soittamaan kitaraa, niin tietysti silloin oli paljon vähemmän väkeä yleensäkään ja silloin koulutusmahdollisuuksia ei ollut sillä lailla ollenkaan kuin nykyään. Ja se alkaa musta tuommoiset ogelit sun muut tämmöiset koulutussysteemit, niin alkaa kantaa hedelmää. Se on musta upeata. Mm. Ainoa murhe on tässä vaan se, että kun sieltä valmistuu hyviä muusikoita nuorena, nuoria miehiä, hyviä, taitavia muusikoita, niin et löytyykö heille sitä aina työtä. Et se on sitten tietysti se.
Aivan. Ootko sä opettanut koskaan?
En. Aha, mä katson, että sitä pitäisi tehdä päätoimisesti. Se on hirveän vastuullista hommaa. Mä en ole halunnut luopua tästä työstä, mitä mä teen nykyään. Mä viihdyn tässä hirveän hyvin. Mä oon hyvin itsenäinen freelance-muusikkona. Että mä voin jonkun verran järjestellä asioitani ja olojani.
Mm. Se on hauska kuulla, että joku vielä muutaman kymmenen vuoden jälkeen tehtyään samaa työtä. Edelleen siihen tyytyväinen ja iloinen sitä tehdessä.
Kyllä, se on.
Nauttii siitä, se on tavallaan etuoikeus.
Joo, totta kai. Se on yleensäkin harrastuksesta noussut työ on etuoikeus. Kyllä. tahansa ja. Se on uskomatonta, mitä joku hyvinkin rankan päivä, joka on fyysisesti jo ihan, että siis on sormenpäät kuumana, kun menee kotiin illalla, niin se yön nukkuminen tekee se aamulla. Sitä lähtee ihan yhtä virkeänä soittamaan. Niin se.
Aivan uusi innoin taas.
Juu.
No sit sä oot säveltänyt aika paljonkin lasten musiikkia. Missä niin. Vaiheessa siihen sitten oot?
No oikeastaan se aika luonnollisesti seurasi siitä, kun vaimoni Ritva on musiikinopettaja, joka on pitänyt tuommoista musiikkileikkikoulua pari yli 20 vuotta. Ja siinä yhteydessä hänen kauttaan on tietysti lasten musiikkiin alun perin jollain lailla ryhtynyt ja on yhdessä tehty pikkulauluja. Ja sitten myöhemmin on tehnyt ihan niin kuin tilaustöinä erilaisia asioita TV:llä ja muuta. Lasten musiikki on jotenkin tullut siihen. Se on ollut ihan kiva.
Kovin paljon sä muuten et ole sävellystyötä tehnyt.
En mä nyt mitenkään hirveästi, mutta oikeastaan vähän samalla lailla kuin soittanutkin, että se on tietysti aika tuommoista, siinä on aika monenlaista asiaa, mitä mä oon tehnyt, siellä lauluja ja instrumenttaa, kappaleita.
Onko se niin, että aika ei riitä sitten enää tähän sävellystyöhön ja sovitukseen?
En minä tiedä, ei se, kyllä se tarmosta on paljon kiinni ja sitten ei se. Mä kuitenkin pidän siis muusikon työtä niin kuin päätoimenani ja se on se, jolla mä elän, jos näin voi sanoa. Ja säveltäminen ja sovittaminen alun perin aikana, kun mä yleensä ryhdyin niitä tutkimaan ja itsekseni niin kuin opiskelemaan, niin se johtui paljon siitä, että mä halusin muusikkona ymmärtää enemmän toisten säveltäjien ja sovittajien antamista tehtävistä. Et se on tavallaan niin kuin mun oman ammattitaidon kehittämistä ja laventamista myöskin osittain.
Niin joo, oppia sillä niin kuin se
niin,
teoria.
Niin, helpompi omaksua toisten käsityksiä, kun tietää itse niistä vähän.
Joo. No nyt mä viimeiseksi kysymykseksi kysyn tällaisen henkilökohtaisen kysymyksen, että jos sä pääsisit tai joutuisit autiolle saarelle, niin jos saisit valita sen yhden ainokaisen levyn, niin mikä se olisi?
No mä ensinnäkin sanon heti, että en mä suostuisi yhden levyn kanssa lähtemään. Kyllä mä varmasti valitsisin mitä mielellään monta, enkä sano, pysty nimeämään just yhtä, mutta...
No joita kuita mistä?
No ei, mutta esimerkiksi joku hyvä opera kokonaisena. Jaa. Kyllä se riittäisi mulle yhdeksi levyksi aika pitkässä aikaa.
Olisiko se uutta vai vanhaa operaa?
Kyllä se ilmeisesti nyt, jos tästä yhtäkkiä pitäisi lähteä, niin se voi olla, että se olisi joku La Bohème tai joku tämmöinen siis todellakin klassikko ilmeisesti. Mutta ajatuksena kyllä mä seuraan myöskin nykymusiikkia yleensäkin ja myöskin nykyoperaa. Siellä on taas tulossa kaikenlaisia asioita kivoja.